Pli ol 300.000 rifugintoj transpaŝis jam la limon de Pollando post la rusa invado kontraŭ Ukrainion la lastan ĵaŭdon. Dum la marda gazetara konferenco, la pola ministro por familio kaj socia politiko Marlena Maląg informis, ke ĉiuj ukrainanoj, kiuj restos en Pollando pli longe, ricevos longdaŭran subtenon kaj ne sole la por okazan helpon. Unuavice temas pri libera malfermo de la pola labormercato antaŭ ili, al kio rajtigas la ricevata ĉe la limo aparta stampo al iro al la labormercato. Simpligitajn dungoprocedurojn ŝi jam anoncis lastlunde dum la eksterordinara kunsido de la prezidumo de la Konsilio de Socia Dialogo. Ukrainaj civitanoj legale estadantaj sur la tereno de Pollando rajtos ricevi krome ĉiujn socialajn subvenciojn, kiujn ĝuas polaj civitanoj. Temas pri por eduka monhelpo, familia protektokapitalo kaj aliaj por familiaj subvencioj.